Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី26ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាផ្ដោតលើសម្ព័ន្ធភាពដ៏រឹងមាំមួយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយទំរាំឡើងកាន់អំណាចកម្ពុជាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចំអកឡោកលើសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលបានវាយប្រហារការបំពេញការងាររបស់លោកនៅសេតវិមាន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកណេងវណ្ណៈមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារអំពីការដែលអង្គការរបស់លោកបានទទួលពានរង្វាន់ Child Ten Award 2017សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសថៃរៀបចំពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងដល់ព្រះសពអតីតព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលអដុលយ៉ាដេតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាគោរពការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រឹងចំណងតាក់ទងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករិចធីលសុនបានជួបជាមួយមេដឹកនាំឥណ្ឌារួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនដារ៉ាមូឌីនៅក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដែលសង្កត់ពីសម្ព័ន្ធភាពដ៏ខ្លាំងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មហើយនឹងទួលនេតិរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវបានពិភាក្សាដោយលោកស៊ូស្មាស្វារ៉ាច់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌានិងលោកធីលសុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដែលបានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីនេះបន្ទាប់ពីការឈប់ជំចតនៅរដ្ឋធានីកាប៊ុលប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមបាទនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាណារិនដ្រាមូឌីបានស្វាគមន៍គន្លងជឿនលឿនទៅមុខដល់រឹងមាំក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុងអំឡុងនៃជំនួបរបស់លោកជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធីលសុនហើយបាននិយាយទៀតថាប្រទេសទាំងពីរមានគោលដៅរួមនៃការលុបបំបាត់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភេរវកម្មខណៈដែលនាំសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដល់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថាការពង្រឹងភាពជាដៃគូរវាងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដល់ប្រទេសទាំងពីរទេក៏ប៉ុន្តែមានផលវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលតាំងពីក្លាយជាព្រះអង្គម្ចាស់តូចរហូតដល់ប្រធានាធិបតីការតែងតាំងសារជាថ្មីឲ្យប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងកាន់តំណែងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតជាមេដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីសកាលពីថ្ងៃពុធជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតទៅកាន់ការអំណាចលោកស៊ីបានកើតនៅឆ្នាំ1953ដែលមានឪពុកឈ្មោះស៊ីយ៉ុងឈុនជាបិតាបង្កើតគណៈបកកុម្មុយនីសចិនម្នាក់យុវជនស៊ីបានត្រូវគេបង្ខំឲ្យធ្វើការជាតំនឹងអស់រយៈពេល7ឆ្នាំនៅក្នុងភៀកភូមិលៀងចាហេដែលជាភូមិដាច់ស្រយាលមួយក្នុងអន្លង់នៃបដិវត្តវប្បធម៌បន្ទាប់ពីឪពុករបស់លោកបានត្រូវគេកំចាត់ចេញពីបកហើយត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារលោកស៊ីបាននៅរស់រានមានជីវិតពីបទពិសោធន៍ដ៏ជូរចត់នេះហើយបានចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីនហួរដែលនៅទីនោះលោកបានទទួលសញ្ញាបត្រខាងវិស្វកម្មនៅឆ្នាំ1979បន្ទាប់មកលោកបានចូលក្នុងបកកុម្មុយនីសហើយបានចាប់ផ្ដើមជាអគ្គលេខាធិការរងរបស់ខេត្តហ៊ូបេ មុនពេលឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានបកទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងសៀងហៃដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនកិត្តិនាមរបស់លោកឡើងកាន់តែខ្ពស់បន្ទាប់ពីលោកបានត្រូវតែងតាំងនៅឆ្នាំ2007ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈមបកដែលជាអង្គការធ្វើការសម្រេចកំពូលរបស់ប្រទេសចិននៅទីបំផុតលោកបានក្លាយជាអគ្គលេខាធិការបកនៅឆ្នាំ2012ហើយនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីមួយឆ្នាំក្រោយមកនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីចិនបានដើរតួនាទីកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងកិច្ចការក្នុងតំបន់និងសកលលោករួមមានការស្ថាបនាទីតាំងយោធានៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកនិងកោះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយមិនអើពើអំពីការប្រកួតប្រជែងទាមទារទឹកដីដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រទេសជិតខាងនានានៅតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោកក៏បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការគូឃ្លឿនប្រឆាំងនឹងពួកមន្ត្រីពុករលួយដែលបាននាំមានការដាក់ទោសមន្ត្រីគណៈបកកុម្មុយនីសជាង1លាននាក់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធបានចំអកឡកលើយសមាជិកព្រឹទ្ធសភា2រូបរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការបំពេញការងាររបស់ប្រធានាធិបតីនៅសេតវិមានដោយនិយាយថាមូលហេតុសំខាន់បំផុតពួកគេនឹងចូលនិវត្តន៍ពួកគេមិនមានឱកាសដើម្បីជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតទេក្នុងអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Jeff Flake នៃរដ្ឋ Arizona និងរបប Cocker សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ Tennessee បានធ្វើសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់និងរបួសខ្លួនឯងលោកប្រធានាធិបតីអមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្រៅពីលោក Flake និងលោក Cocker ជំនួបរបស់លោកនៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill កាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសម្លេងភាគច្រើនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាការសប្បាយរីករាយដែលមានការងើបឈរអបអរសាទរទះដៃហើយនឹងមានគម្រិតដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ធៀបថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាផ្សេងទៀតកំពុងខិតខំធ្វើការលើការកាត់បន្ថយពន្ធដារយ៉ាងធំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកហើយបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីភាគីជាច្រើនអ្នកឈ្នះខ្លាំងបំផុតគឺពលរដ្ឋវណ្ណៈកណ្ដាលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីម៉ាទីសបានសរសើរយោធាប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃពុធចំពោះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងអំឡុងនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអស់រយៈពេល5ខែនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារវីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ាទីសបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅពេលបញ្ចប់សន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសមាគមអាស៊ានដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅឯអតីតមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកថានេះជាកងទ័ពដែលបានប្រយុទ្ធនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះហើយពួកគេមិនបានរងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងខ្លួននោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសន្ទនាជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីហ្គោ ឌូទេតេនៅក្នុងអ្វីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានហៅថាជាជំនួបប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅលោកប្រធានាធិបតីឌូទេតេបានទទួលរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសទាក់ទិនទៅនឹងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនរបស់លោកចំពោះពួកអ្នកកសែតមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិបត្តិជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាព័ត៌មានដ៏ធំដែលទាមទារឲ្យមានការរាយការណ៍ប្រកបដោយភាពគ្រប់គ្រងទោះបីពួកអ្នកយកព័ត៌មានដែលមានបបិសោតដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរឧបសគ្គនៅតែមានវាមានការពិបាកដើម្បីរាយការណ៍មកពីផ្នែកម្ខាងទៀតទោះបីចំណងតាក់ទងខាងការទូតនៅដដែលក៏ដោយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងមីយ៉ាន់ម៉ាមានការតានតឹងអំពីវិបត្តិនេះដែលបានឃើញជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង600,000នាក់បានរត់គេចខ្លួនពីរដ្ឋរ៉ាក់ខាននៃប្រទេសភូមាទៅកាន់ទីក្រុងខតបាហ្សានៃប្រទេសបង់ក្លាដេស
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
អង្គការសង្គ្រោះកុមារចំនួន10នៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានប្រគល់ពានរង្វាន់ Child 10 Award 2017ដែលជាការទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការទាំងនេះក្នុងការជួយសង្គ្រោះកុមារជិត28លាននាក់ដែលកំពុងរត់គេចពីសង្គ្រាម ចំនួននឹងការរំលោភបំពាននៅទូទាំងសកលលោកក្នុងចំណោមអង្គការទាំង10នោះមានអង្គការចំនួន2ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលពានរង្វាន់អន្តរជាតិនេះកាលពីថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារឬហៅកាត់ថា APOL Cambodia ជាអង្គការក្នុងស្រុកមួយដែលបានទទួលពានរង្វាន់ Child Ten Award 2017នេះដែលជាពានរង្វាន់ផ្ដល់ដោយអង្គការសង្គ្រោះកុមារអន្តរជាតិ Reach for Change ក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតកញ្ញាទុំមលីសនៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ពីរាជធានីភ្នំពេញជាមួយលោកណេងវណ្ណៈមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារ APOL Cambodia អំពីការទទួលបានពានរង្វាន់នេះបទសម្ភាសន៍មានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកវណ្ណៈ
សូមជម្រាបសួរបាទ
ចាមុននឹងចូលទៅកាន់សំណួរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវណ្ណៈរៀបរាប់អំពីអង្គការ APOL Cambodia បន្តិចបានទេហើយតើអង្គការ APOL នេះមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះហើយទទួលបានសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះរួចហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា
សូមអរគុណអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារហៅកាត់ថា APOL Cambodia នេះឯងគឺបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2003គឺជាអង្គការការពារកុមារដែលធ្វើការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអង្គការរបស់យើងខ្ញុំក៏មានទស្សនវិស័យគឺបង្កើតសហគមន៍ដែលមានយុត្តិធម៌ផ្លូវច្បាប់និងសង្គមដ៏រឹងមាំដែលកុមារទាំងអស់មានសវត្ថិភាពពីការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាំងពីឆ្នាំ2003រហូតមកដល់ពេលនេះក្មេងរងគ្រោះចំនួន767នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋឬបុគ្គលិកផ្សេងផ្សេងដែលជាដៃគូរបស់យើងចំនួន12286នាក់បានទទួលនៅចំណេះដឹងហើយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលពីកម្មវិធីរបស់យើងអង្គការយើងខ្ញុំក៏ជួយអាជ្ញាធរក្នុងការស៊ើបអង្កេតដោយឡែកកុមាររងគ្រោះក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារចំនួន1569នាក់បានទទួលនៅការគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់និងផ្នែកសង្គមរបស់យើងអង្គការយើងខ្ញុំកន្លងមកបានទទួលនៅពានរង្វាន់ខែធ្នូឆ្នាំ2015អង្គការ APOL បានទទួលពានរង្វាន់មួយឈ្មោះថា Star Impact Award មកពី Munity Star ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសយើងក៏បានទទួលនៅការកោតសរសើរពីគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅឆ្នាំ2016ហើយក្រៅពីនោះយើងក៏មាននៅការកោតសរសើរពីស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានា
ចាពិតជាល្អមែនតើតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានគឺថាថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ2017ហ្នឹងអង្គការ APOL Cambodia ទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់ថ្មីម្ដងទៀតនៅប្រទេសស៊ុយអែតគឺពានរង្វាន់ Child Ten Award តើលោកអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីពានរង្វាន់នោះបានទេ
ពានរង្វាន់នេះឯងគឺថាផ្ដួចផ្ដើមដោយអង្គការមួយឈ្មោះថា Reach for Change ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស៊ុយអែតហើយបានផ្ដល់ពានរង្វាន់នេះទៅដល់អង្គការចំនួន10នៅជុំវិញពិភពលោកគឺមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៃទ្វីបទាំង3នៅក្នុងពិភពលោកនោះឯងគឺមានទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអឺរ៉ុបការផ្ដល់នេះគឺជាការពិនិត្យមើលអំពីអ្នកដែលខិតខំធ្វើការក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនទៅដល់កុមារដែលងាយរងគ្រោះហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសអំពីអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងនៃកុមារទាំងនោះឯងដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមាន2អង្គការដែរគឺអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារនិងអង្គការដំណក់ទឹកក៏បានទទួលពានរង្វាន់នេះដែរបាទ
ចា៎អញ្ចឹងមានលក្ខខណ្ឌឬដំណាក់កាលអ្វីខ្លះទើបធ្វើឲ្យអង្គការរបស់លោកទទួលបានពានរង្វាន់មួយនេះ
បាទសូមអរគុណបាទការផ្ដល់ពានរង្វាន់នេះឆ្នាំនេះគឺថាវាមាននៅលក្ខខណ្ឌចាំបាច់មួយចំនួនគឺថាដោយសារតែអង្គការទាំងឡាយនោះចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងផ្នែកស្មារតីផ្នែករូបរាងកាយផ្នែកសង្គមផ្នែកច្បាប់ការអប់រំហើយជាពិសេសគឺបានជួយទៅដល់កុមារទាំងឡាយណាដែលត្រូវការដូចជាក្តីស្រឡាញ់ហើយនិងភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងសកម្មជនដែលធ្វើការការពារសិទ្ធិកុមារទាំងអស់នោះគឺថាបានបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការលុបបំបាត់វិសមភាពនៃការរំលោភបំពានខាងសិទ្ធិរបស់កុមារដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះដោយឡែកអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារក៏ត្រូវបានជ្រើសផងដែរដោយសារតែអង្គការរបស់យើងខ្ញុំបានផ្ដល់នូវសេវាដ៏ល្អប្រសើរចំពោះកុមាររងគ្រោះនៃអំពើរំលោភបំពានផ្លូវភេទហើយនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចនេះក្នុងនោះយើងមានការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់និងសង្គមមួយទៀតគឺដោយសារតែយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជានិរន្តរ៍នៃប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងជួយកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាអាជ្ញាធរនគរបាលជាតិកម្ពុជានៅក្នុងការការពារកុមារបាទ
អញ្ចឹងការទទួលបានពានរង្វាន់មួយនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមាររួមទាំងស្ថានភាពកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល
ជាការពិតណាស់ពានរង្វាន់នេះគឺជាអ្វីមួយបង្ហាញអំពីមោទនភាពសម្រាប់អង្គការរបស់យើងខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការជាមួយរបស់ដៃគូរបស់យើងខ្ញុំក៏ដូចជាពិសេសគឺទៅដល់កុមារផងដែរមានន័យថាគឺជាការទទួលស្គាល់អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទៅដល់ស្ថានភាពកុមាររងគ្រោះនៃអំពើរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាក៏ជួយផងដែរទៅដល់កុមាររងគ្រោះឲ្យរួចចាក់ផុតអំពីរឿងរ៉ាវដែលអាក្រក់ដែលកើតឡើងចំពោះពួកគេហើយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេមានស្ថិរភាពឡើងវិញមួយវិញផងដែរក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យអង្គការយើងខ្ញុំនិងបណ្ដាអង្គការផ្សេងផ្សេងដៃគូផ្សេងទៀតឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធនានាដែលធ្វើការជាមួយកុមារឲ្យបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងការពារកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការផ្តល់ពានរង្វាន់នេះក៏ជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់អង្គការរបស់ខ្ញុំផងដែរ
ចាសូមអរគុណលោកវណ្ណៈសំណួរបន្ទាប់គឺខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រផែនការជាអាទិភាពអ្វីខ្លះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើរំលោភបំពាននិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារក្នុងពេលបន្ទាប់ទៀត
បាទសូមអរគុណជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តដ៏មានសារៈសំខាន់នេះអង្គការរបស់យើងខ្ញុំនឹងដាក់ចេញជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាអាទិភាពចំនួន3ទី1គឺបង្កើនកិច្ចសហប្រតិការជាមួយនគរបាលជាតិកម្ពុជាតាមរយៈនៃការជួយពង្រឹងសមត្ថភាពឆ្លើយតបរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងជួយផ្តល់ព័ត៌មានពីករណីនិងការជួយសម្របសម្រួលជាមួយនឹងនគរបាលឬក៏ក្រមមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិនានាចំណុចទី2គឺថាយើងផ្តល់ការគាំទ្រដល់កុមាររងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលខ្ពស់តាមរយៈនៃការផ្តល់សេវាផ្នែកច្បាប់និងផ្នែកសង្គមហើយចំណុចចុងក្រោយយើងនៅបន្តលើកកម្ពស់ការចូលរួមពីសហគមន៍ឲ្យកាន់តែសកម្មតាមរយៈកម្មវិធីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏តំណាងឲ្យអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាអ្នកសហការទាំងអស់ដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងអង្គការរបស់យើងខ្ញុំបានទទួលពានរង្វាន់ផងដែរបាទ
ចាសូមអរគុណលោកមណៈសូមជម្រាបលា
អរគុណ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាទុំមលីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកណេងវណ្ណៈមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារហៅកាត់ថា Apple Cambodia អំពីការដែលអង្គការរបស់លោកបានទទួលពានរង្វាន់ Child Ten Award 2017បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅពាក់កណ្ដាលរដូវភ្លៀងមូសុងនៃប្រទេសថៃពួកអ្នកកាន់ទុកជាង200000នាក់គ្រងនឹងចូលរួមក្នុងពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងដល់ព្រះសពរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលអាដុលយ៉ាដេតលោករ៉នខូប៊ិនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីបាងកកហើយលោកចឹងពោជីនជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលអាដុលយ៉ាដេតមានប្រជជន88ព្រះវស្សាដែលបានចូលទីវង្គតកាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅត្រូវបានតម្កល់ដោយមានអ្នកកាន់ទុកជិត13លាននាក់ចូលគោរពដែលជារឿយៗបានតម្រង់ជួររាប់ម៉ោងដើម្បីគោរពសពព្រះអង្គដែលបានសោយរាជ្យជាព្រះមហាក្សត្រអស់រយៈពេល70ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2006សមាជិករាជវង្សរបស់ពិភពលោកបានប្រារព្ធខួបលើកទី60ឆ្នាំនៃការឡើងសោយរាជ្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលឥឡូវនេះពួកគេមកទីនេះដើម្បីកាន់ទុកពិធីដែលមានការតុបតែងលម្អបានត្រូវមើលការខុសត្រូវដោយព្រះមហាក្សត្រមហាវជ្រាលង្កនដែលជាបុត្រានិងជាអ្នកស្នងតំណែងជំនួសព្រះអង្គនោះបានត្រូវចូលរួមដោយព្រះមហាក្សត្រនិងសមាជិករាជវង្សមកពីប្រទេសជាង10រួមមានចក្រភពអង់គ្លេសជប៉ុនប៊ូតានលេសូតូស៊ុយអែតនិងប្រទេសហូឡង់ឥស្សរជនអន្តរជាតិមកពីទ្វីបអាស៊ីអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកនិងអូស្ត្រាលីក៏នឹងចូលរួមពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងសពអតីតព្រះមហាក្សត្រដែរសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីកន្លែងដែលព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលបានប្រសូតនៅឆ្នាំ1927នៅក្នុងទីក្រុង Cambridge រដ្ឋ Massachusetts និងត្រូវតំណាងដោយលោក James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Gavin Butler សេវិទូខាងនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យ Sydney ហើយការពីអតីតកាលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថាព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលបានបន្តមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់មនុស្សរាប់ចំនួនលោក Butler បានមានប្រសាសន៍ថា
I hear young people in their 20s and 30s students of mine people who have been students of mine friends of mine still talking about Bumiphon as my king. A great
ខ្ញុំបានឮមនុស្សក្មេងៗក្នុងអាយុខ្ទង់20ឆ្នាំនិង30ឆ្នាំប្លាយនៅតែនិយាយពីព្រះអង្គភូមិបោថាជាព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្ញុំដែលមានឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងបំផុតទោះបីជាឥទ្ធិពលនោះមិនដឹងកាត់ឡើងតាមរបៀបណាក៏ដោយពួកគេនៅតែហៅព្រះអង្គថាជាមហាក្សត្ររបស់ខ្ញុំដដែលហើយពួកគេនឹងមានការសោកសង្វាយយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃថ្វាយព្រះភ្លើងដល់ព្រះអង្គ
ព្រះមេនបានកសាងឡើងដោយពួកវិចិត្រករថៃដែលមានតម្លៃ90លានដុល្លារមានកម្ពស់ជាង50ម៉ែត្រដែលមានទម្រង់រាងការ៉េ3ជាន់ដែលម្ខាងមានប្រវែង60ម៉ែត្រការតុបតែងនឹងក្បាច់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសាសនាហិណ្ឌូនិងព្រះពុទ្ធសាសនាកន្លែងតម្កល់កោដ្ឋធ្វើជាឋានៈមានទៅដល់កម្ពុជាស្រួយព្រះមេនដ៏សំខាន់នឹងក្លាយជាកន្លែងតម្កល់ព្រះកោដ្ឋដែលធ្វើពីក្លឹមច័ន្ទពិធីផ្លូវការចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាដោយព្រះកោដ្ឋនឹងត្រូវបានគេដឹកទៅកាន់ឈាបនឋានពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងចុងក្រោយនឹងធ្វើឡើងនៅពេលថ្ងៃត្រង់និងថ្ងៃរសៀលនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដោយមានពិធីជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែតុលាពិធីដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសថៃថ្ងៃទី26ខែតុលាបានត្រូវប្រកាសជាថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្លូវការដោយហាងលក់ដូរទំនិញធំធំរោងភាពយន្តកន្លែងលេងកំសាន្តទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនិងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវបិទទ្វារទាំងអស់ពិធីនោះកំពុងធ្វើឡើងនៅពេលដែលមានសន្តិសុខតឹងតែងដែលមានប៉ូលីសនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត 50,000 នាក់ពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងចម្លងក៏នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខេត្តជាង70នៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរលោក Carl Sayer ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងទិដ្ឋភាពសង្គមនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសថៃលោក Sayer បាននិយាយថា
Over time he's grown from a young man that born and raised in part in the United States to the King of Thailand and what Duncan McCargo calls the center of the network monarchy where his
តាំងពីនៅជាយុវជនដែលត្រូវបានចិញ្ចឹមបីបាច់នៅក្នុងផ្នែកមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ក្លាយជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសថៃហើយអ្វីដែលអ្នកវិភាគលោក Duncan McCargo បាននិយាយថាព្រះអង្គបានក្លាយជាព្រះមហាក្សត្រដ៏សំខាន់ក្នុងរាជវង្សដែលនៅទីនោះអំណាចខាងសិលធម៌និងអំណាចខាងនយោបាយរបស់ព្រះអង្គបានត្រូវសុកចិត្តទទួលយកដោយភាគីសំខាន់ៗទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយជាការពិតព្រះអង្គអាចប្រើអំណាចប្រឆាំងសម្រាប់រយៈពេលវែង
ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាព្រះមហាក្សត្រវជ្រាលង្កនប្រឈមបញ្ហាសំខាន់ៗដើម្បីឲ្យទទួលបានការគោរពដូចសពព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គដែលមានកិត្យានុភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រថៃប្រទេសថៃបានស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយពួកយោធាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារនៅដើមឆ្នាំ2014មកដែលពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាមានគោលបំណងទួតត្រាអន្តរការដ៏រលូនមួយនៅក្នុងការស្នងតំណែងនេះលោកធីទីណងពុងស៊ូធីរៈជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង់ខុននៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងជានិមិត្តរូបការពីអតីតកាលរវាងពួកយោធារាជាធិបតេយ្យនឹងពួកកាយាធិបតីមិនសូវខ្ជាប់ខ្ជួនក្រោយពេលព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលបានសោយទីវង្គតលោកបាននិយាយទៀតថាអ្វីដែលជនជាតិថៃជាច្រើនកំពុងរង់ចាំមើលគឺថាព្រះមហាក្សត្រថ្មីមហាវជ្រាលង្កនមានបំណងគ្រប់គ្រងរាជយ៉ាងដូចម្ដេចទំនាក់ទំនងរវាងមហាក្សត្រថ្មីនិងពួកមេដឹកនាំយោធាជាការសំខាន់ដើម្បីយល់ថាតើនយោបាយថ្មីរបស់ប្រទេសថៃនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចនោះលោក Martin Stotford ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Queensland នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាកម្លាំងរាជានិយមថៃប្រឈមបញ្ហានឹងភាពមិនប្រាកដប្រជានៅពេលដែលប្រទេសថៃចេញពីរយៈពេលនៃការកាន់ទុកនោះលោកបាននិយាយទៀតថា
He was the longest serving monarch in Thai and therefore given the Buddhist world view
ព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលជាក្សត្រខ្សោយរាជយូរជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសថៃដូច្នេះពិភពសាសនាព្រះពុទ្ធមានជំនឿទៅលើការធ្វើអំពើល្អហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអន្តរការនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពីរបបរាជាធិបតេយ្យដែលមានស្ថិរភាពមួយនៅក្រោមព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋប្រហារខាងយោធាទាំងអស់ធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនិងអនាគតដែលមិនអាចទស្សន៍ទាយបានសម្រាប់ប្រទេសថៃ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះលោកសៅច័ន្ទដេតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកភ្លឹងទៀននិងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការតានតឹងនយោបាយមកលើការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតតទៅទីនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្ដីបន្ទោសឲ្យសមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានធ្វើការជជែកដេញដោលខ្លាញ់ខ្លាយជុំវិញការសម្ដែងរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលមិនទទួលស្គាល់ពីការអនុវត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិក្នុងអន្លង់នៃការផ្ដាល់កសិនសាក់សែងនៅខាងមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រលោក Mark Wallace អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការសម្រេចដោយរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំឥឡូវនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលនៅសេសសល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាវាជាអត្ថាធិប្បាយប្រកបដោយការទុកព្រួយលើបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកកាលពីឆ្នាំទៅហើយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិខាងគណៈបកប្រជាតបតៃបានផ្ដល់ថវិកាធ្វើការស្រាវជ្រាវដែលរួមក្នុងឯកសារដែលបានធ្វើការអះអាងមិនសមរម្យអំពីលោកហើយនឹងការភ្ជាប់រូបលោកទៅនឹងភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ Air Force One ក្នុងបេសកកម្មខាងនយោបាយទៅកាន់ទីក្រុងដាឡាស់រដ្ឋតិចសាសថាខ្ញុំគិតថាវាជាការទុកព្រួយបំផុតអំពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើឯកសារខ្លាំងខ្លាយនោះជនស៊ីវិលសូម៉ាលី2នាក់ទាហានសហភាពអាហ្វ្រិកម្នាក់និងពួកសកម្មជនអាសាបា4នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយការពិព្រឹកថ្ងៃពុធនៅខាងកៅរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីស៊ូការបាញ់ប្រហារបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការផ្ទុះដែលដៅលើរថយន្តយោធារបស់កងទ័ពសហភាពអាហ្វ្រិកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកហើយនឹងពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌នៃការអភិវឌ្ឍដែលមានទឹកប្រាក់124លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសស៊ូដង់គណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រាក់នោះនឹងផ្ដល់ជូនសម្រាប់មហូបអាហារក្នុងគ្រាអាសន្នអនាម័យសុខាភិបាលនិងការអប់រំនិងផ្គត់ផ្គង់ពលរដ្ឋដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងសហគមន៍ដែលទទួលជនភៀសខ្លួនទាំងនោះរស់នៅ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.